карта и пошумон мое клюкомите сады дарба карта берсепта не яутами и вон на лудзу сакам на пирма яутам.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu numurs 0530 038 0227 Daugavpilī sadali. Pilsētas plānošanas būvniecības departamentā bija iesniegts iesniegums no fiziskas personas ar lūgumu izskatīt iespēju atdalīt un pārdot zemes gabala daļu aptuveni no platības 100 kvadrātmetru platībā, kas nepieciešams nodot eksploatācija vasaras nojumi pēc adreses Puru iela 28. Iesniegums tika izskatīts Pilsētu būvniecības vides komisijā un atbalstīts. Tad komisija nolēma atbalstīt ierosinātāju lūgumu atdalīt no zemes vienības aptuveno platību 100 kvadrātmetri saskaņā ar iesniegumu pievienoto schēmu īpašumu uzturēšanu. Zemes vienības daļu atdalīt, korrigēt Purvu ielas sarkano līniju, zemes vienības daļas platību precizēt pie uzmērīšanas. Īpašumu pārvaldīšu departamentam veikt zemes vienības sadalīšanu un apsevināšanu. Nākamās tad komisijas lēmumā minētās darbības uzsāksim pēc lēmuma projekta pieņemšanas.
Lūdzu, jautājumi, lūdzu, debates. Nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem numurs 0531 3751 un 0531 3763 Daugavpilī zemes robežu pārkārtošanu.
Lūdzu,
Kādreiz skatījāmies komitejā iesniegumu, tātad stropos piebraukšana pie fiziskās personas īpašuma nav iespējama, jo kaimiņi, kuri ir kādreiz privatizējuši zemi un vēlāk pārdevuši, jaunais īpašnieks ir uzstādījis žogu un klātesošais kaimiņš nevar veikt piebraukšanu. Tāpēc tika nolemts un skatīts jautājums un panākta starp abām personām vienošanās, ka no tā vasarnīcas mājiņas īpašnieka, kuram nav izpirkta zeme, tātad atdalīsim 31 kvadrātmetru zemes gabalu un pievienosim pie ceļa, lai būtu kaimiņiem iebraukšana schēma pielikumā.
Jā, lūdzu. Jā, nu mēs atceramies to gadījumu.
Jā, sievieti ar vīrieti.
Te nevarēja arī jā. Vienoties viens uz otru. Te. Vai viņi vienošanos panāca raktiski?
Viņi bija, es tā saprotu, ka juridiskai departamentā arī, jā.
Vienkārši, lai nesanāktu kā, ka mēs atkal pieņemam lēmumu, viņi te mums sāk stāstīt, jo atceries, jā, te bija arī tāds daļēji teātris.
Praksis, kas vienošanas nav, vienkārši viņi vienojas mutiski, cik es nopratu, bija mūsu specialisti izbraukusi uz vietu, un tur bija abi kaimiņi, jā, viņi visu savu starpa saskaņu, pa kuru līdzekļiem tiks pārnestas žrogs, tur divi vai cik tur koki būs jāprast tādā. Viņi savu starpā vienojas un ielaida iekšā uz teritoriju. Mūsai tur norādīja vietas, kur būs jauns žogs, kur ies, kur stabi būs jālik. Un pretenziju nav
nekādu. Ruslūt, tu atceries, ka viņi te viens pret otru.
Jā, atceros.
Jā, mēs jau, es tomēr domāju, ka labāk mūs neiks raktisku vienošanos.
Mēs jau gadu izskatām šo iesniegumu.
Jā, lai nebūtu tā, ka mēs tagad pieņemam atkal.
Bet piespest viņus mēs nevaram. Es biju piedāvājis savus pakalpojumus sagatavot viņam kaut kādu vienošanos projektu, bet sapratu, ka viņi vienojas mutu vārdus.
Riski nav, ka mēs tagad pieņemam lēmumu un viņus tas
Jā, būs kaut kāds strīds nākums, no vienalga mēs varam to izskatīt tiesa. Rakstveida būs vienošanas vai mutu vārdu vienošanas, ja tas neko nemaina.
Nē, nu, ja būs rakti
es personīgi tur nebiju klāt, bet pēc mūsu specialistu vārdiem es sapratu, ka ir panākta vienošanas starp diviem kaimiņiem.
Nē, nu, lai tikai, jo principā situācija tur mēs skatījāmies. Viņa vienu runā, pēc tam paiet 5 minūtes.
Jau viņi draudzīgi.
Nu, jau laikam
bet. Viņi salaba jau draudzīgas kaimiņu būšanas. Vismaz, kad bija speciālisti izbraukuši. Un, jā, tāpēc lēma projektu saskaņu.
Vēl jautājumi. Debatas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais.
Par zemes vienību, zemes robežu pārkārtošanu. Lēmumu projektu skar Avotu ielā 19 garāžas.
Lūdzu jautājumi. Un debatēs lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Visi par pieņemts.
Par nekustamā īpašumā ielā 49 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Ielā 49 pašlaik ir iznomāts, tas ir Grīvas rajonā, tā kafejnīca Bierika.
Glabāšanas stācija bijuša.
Nu, bijusi jau tagad Bierika, nu, kafejnīca.
Glābšanas vienība.
Kāds viņam ir mērķis atsevināt?
Šo?
Mums ir mērķis atsevināt. Mums ir mērķis atsevināt, jo mēs tagad iznomājam, bet tur bieži vien arī kaut kādas ir sūdzības internetā, teiksim, ka viņiem kaut kas nepatīkot. Līdz ar to mums pašiem vīzijas nav, kā mums izmantot pašvaldības vajadzībām. Nu, būtībā tas laikāts varbūt tiešām nāk, nopērk un sakārto. Varbūt tie paši arī nomnieki, kuri izmanto kafejnīcas vajadzībām. Atklāta izsole var nākt jebkurš.
Mēs tagad piedāvājam, ka okay. Viņi nav pieteikušies.
Nu, mēs pagaidām kāpjam
Lēmumu nav.
atsevināt, bet
Mēs
vēlāk mums novērtēs.
ierosinās. Tur bija konflikts ar vides dienestu, ka ir
Jā.
atrisināt.
Jā,
Nezināt.
nemāk paturēt.
Viņi novērsa to kaitējumu
Nu,
dabai.
tur grūti viņiem iet, teiksim, vides pārvalde diezgan bieži viņiem ciemiņš ir. Un arī Facebookā arī tā pati sekoju, ka pilsētas iedzīvotāji, nu, daudz ir neapmierināti, citi tieši pretēji ir apmierināti. Nu, vieta jau ļoti smuka, protams.
Es kā
Ļoti skaisti.
kreisās puses Daugavas iedzīvotājs absolūti apmierināts. Cilvēks sakārtojas gan krastu, gan kafejnīcu. Man viss tur patika personīgi.
Nu, lai varbūt nopērk un tad kārto un atbildi nevajadzēs mums tad, teiksim, iesaistīties tajos strīdos ar valsts vides pārvaldi. Nu, laikam tā.
Lūdzu. Jā.
Jautājums ir tīri raugoties uz nākotni, uz attīstības plānu. Tilts, tas ir uzreiz pie tilta, robeža, tilta būvniecība. Mēs to zemes gabalu atsāvinām pieder īpašniekiem, pēc tam paši skaņosim, ja nedod Dievs kaut ko. Mēs gribēsim uztaisīt, jo tas tilts mūžīgi tiek runāts par to, ka mums tur ir jāsakārto arī visas tās piebraukšanas, nobraukšanas, caurlaidība caur to tiltu. Tas mums būs kapitālais remonts, kas ir iekļauts arī plānā, vai šis ir īstais laiks uz doto brīdi viņu atsavināt? Es uzskatu, ka nē. Ņemot vērā jau esošos izteiktos dažādas situācijas ar valsti, kur esošais nomnieks nelabprāt uzklausa valsts normatīvu aktu paredzētās darbības. Un tāds tīri raugoties no tā, vai mēs esam šo jautājumu izskatījuši tilta pārbūves kontekstējām.
Visai būvniecības komisijā bija tāds jautājums.
Jo, kas
Jo
nosaka,
es neesmu komisijas loceklis.
jo.
Iesniegums bija, pielikumā ir dokumentos, jā, ar cemam kļuvē iesniegums par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzu, atļaut atsevināt augstāk minēt nekustamā īpašuma pēc adresē, lai ielā 49 no fiziskas personas.
Man ir tikai jautājums attiecībā par to, jo iespējams, nu, šis tāds ļoti svarīgs jautājums. Mēs paši pēc tam nevarēsim iesākt to, ka būs kaut kāds saskaņošanas stāsts. Izremontējam tiltu, atsevinam, un nav runa par uzņēmējdarbības ierobežošanas kaut kādu stāstu. Ļoti labi. Es uzskatu, ka tur forši, ka tas attīstās un pilnībā piekrītu Lavrenovu kungam, ka ļoti labi, ka ir kāds, kas darbojās, bet ņemot vērā, ka mēs nākamajā komitejā arī šādus jautājumus skatām.
Labi, vēl jautājumi? Debates? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu, kas par? Tā kā atlikt uz gadu priekšlikums, ok.
Mans priekšlikums, ja nav šīs informācijas, tad atlikt, tad vismaz, ja mēs pasakām, ka šis būs netraucēts stāsts, Ja kāds ir gatavs to apliecināt, tad jā, ok, šobrīd mēs ir jautājums, atbildes nav. Ja mums nav šīs atbildes, mēs zinām, ka mēs remontējam. Mans priekšlikums ir šo jautājumu atlikt. Es nerunāju uz gadu, ne uz gadu, bet līdz brīdim, kad mēs atbildam paši sev uz jautājumu, vai tas neietekmēs. Pēc tam laika ziņā un tā. Jo mēs galvaspilsētā cīnāmies par naudas piesaisti, a šeit paši sev ierobežosim pēc tam to tempu. Tāpēc mans priekšlikums ir atlikt jautājumu līdz
Okay.
ir
Uz pilsētas vidus
Aleksejeva kundze.
būvniecības komiteju nevirzīt? Komisija.
Un
Izskatīt.
uz kādu?
Pilsētas vidus būvniecības komisija.
Nu, šeit kāds ir procedūra, jā. Bet ko viņu virzīt, ja šai komitejai pirmkārt ir augstāks spēks, jautājums šeit ir
Komiteja
speciālists.
augstāks.
Lūdzu,
Vienkārši
tad
atliekama.
ir izteikts Aleksejeva kunga priekšlikums atlikt uz gadu vai līdz noskaidrojumu.
Ne uz gadu. Ja mēs atbildam godīgi, nu, tur līdz nākamajai komitejai vēl kaut kā, ka tas tāds un mums ir atzinums, ka tas netraucēt, tad
Okay.
man
Kurš var
līdz
tādu, ja
atzinuma
jūs tādu
saņemšanu.
atzinumu tādu, nu tad jāvirza uz pilsētas būvniecības vides komisiju, jo tur tad ir speciālisti. A
Tā
kurš
projekta
te
vēl nav.
atzinumu un tad sataisīs te,
Vienkārši
kurš ir kompetents?
vai ir projekts? Nu, ok, es saprotu, jā. Labi, ir tāds priekšlikums noskaidrot situāciju. Vai mums?
Nākamais uzdevums, ko ja mēs
Jā.
nebalsosim, tad ja varbūt par priekšlikumu nenobalsosim tagad, tad viņš virzīs
Ok,
vēl.
labi.
Tad ja būs
Uz
atbildīgs.
finanšu komiteju virzīt, viņš ir iekļauts finanšu komitejas darba kārtībā.
Mans viedoklis, ja profilējušā komiteja pasaka, ka šīs jautājumas nav virzāmas, tad es kā viņu virzītu uz finanšu komiteju, bet atkal šīs ir stāsts.
Jā, finanšu komitejas priekšsēdētājs tad
Priekšlikums visiem ir
skatās atlikt
skaidrs.
vai
Lūdzu,
nebalsot.
nobalsot. Es tieši piekrītu Aleksejeva kungam, ka vēl Ok.
paskatās.
Balsojam
Taikuma
par
komiteja.
Aleksejeva kunga priekšlikumu. Kas par? Visi par? Pret? Nav? Es atturos. Priekšlikums ir pieņemts, līdz ar to jautājums nu, atliks uz kādu brīdi. Lūdzu.
Par zemes gabalu nodošanu atzvināšanai.
Tā, piektais, jā? Ja?
Jā,
Lūdzu.
starp gabalu.
Jautājums,
Lemjotēji.
lūdzu. Debates. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Lēmums pieņemts, sestais, lūdzu.
Par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 17. oktobra lēmumā numurs 590 par abūvas tiesības piešķiršanu. Šis lēmums saistīts arī ar nākamo 7. darba kārtībā iekļauto jautājumu. Tātad lēmuma projekts paredz izdarīt grozījumus un noteikt, ka būs tiesīgas nav tiesīgs apbūvēt tiesību atsevināt, iekīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām vai izmantot darījumu par trešajām personām bez īpašnieku rakstiskas piekrišanas. Lieta tāda, ka tātad 25. gada 10. janvārī ir noslēgts apbūves tiesības līgums ar sierātnieku jaudu, un no viņiem ir iesniegts iesniegums ar lūgumu atļaut tātad nomniekam zemes vienības tātad platību ar mērķi piesaistīt bankas finansējumu saules paneļu uzstādīšanu. Nu, iekīlāt bankām. Iepriekš mums nu, bija gan tādi lēmumi, teiksim, lēmumi ar pielikumos, nu, ar līgumiem pielikumos, ka zemo bez rakstiskas atļaujas, tad kaut kā iekļāvām, ka viss neatļaujam un viss. Bet tagad, nu, ņemot vērā, ka tomēr nomnieks izsola iegādājas apbūves tiesību, gada summa ir 18 200, kas budžetā jau ir, jā, gadā 18 200. Līdz ar to noskatām, ka ir liederīgi tomēr likt nākt pretī un pagrozīt tad, lēmumu un tad ar nākošo lēmumu projektu līgumu. Nu, atļaut. Šeit mēs tātad izdarījām grozījumus lēmumā un līdz ar to arī līgumā. Iepriekš bija tātad 4-6 punkti. Abūvis tiesīgam ir aizliegts abūvis tiesību atsevināt, iekīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām vai izmantot darījumos ar trešajām personām. Tagad mēs norādām, ka abūvis tiesīgais nāk tiesīgs abūvis tiesību atsevināt, iekīlāt vai citādi apgrūtināt ar trešajām personām bez īpašnieku rakstiskas piekrišanas. Tālāk šo lēmumu projektu atļaujam. Sniedzam atļauju.
Jā, Jūra, lūdzu. Daļēji jūs atbildējāt, tas man tomēr nav skaidrs. Tie divi jautājumi ir principā skatāmi kopā. Jā. Mēs vienā punktā tagad rakstām, ka nav tiesības iekielāt.
Bez rakstiskas mūsu
Tad
atļaujas.
principā jūs uzskatāt, ka mēs varēsim rakstiski viņiem
Jā,
dot.
un nākošajā lēmuma projektā mēs norādām, ka mēs atļaujam mūsu rakstiskā atļauju.
Es saprotu. Nu.
Jā, jo pašlaik ir, ka vispār
Jums
nekādās
vienkārši
finansiālās
varbūt
nevarēja.
juridiskam departamentam, mums nepastāv kādi riski šajā sakarā, ka mēs atļaujam iekīlāt, uzņēmējs neko tur nav izdarījis, mēs atļaujam iekīlāt, liekam, kādā bankā, un pēc tam tas nonāk bankas
Varu
īpašumā.
paskaidrot.
Jā.
Mēs ļāvām iekilāt nevis mūsu zemi vai zemes daļu, mēs ļāvām iekilāt abuvas tiesību. Un ja uzņēmējs nepildīs līguma nosacījumus par abuvas tiesību pieskiršanu, proti viņš līdz noteiktiem tur termiņiem neuzbūvē to saules paneļu parku vai nemaksās mums nomas maksu, pieņemsim, mēs varēsim izbeigt nomas līgumu par abu tiesībām. Un izbeidzoties nomas līgumu par abu tiesību, automatiski tiks dzēsta arī tā kīla zemes grāmatā abūs tiesību.
Bet mūsu apbūves tiesībās ir noteikts jau izmantošanas mērķis.
Nu, mēs saules paneļu
Saules
parkam.
paneļi.
Nu,
Tas
jā,
nevar
tad
būt nekas.
skaties.
Jā, nevar būt nekas cits.
Cits nevar būt nekas. Vienkārši
Nu,
uzņēmējiem, es
labi.
saprotu, pietrūkst savu finanšu
Es
resursu un viņš grib
saprotu.
dāvāt banka kredītu. Banka prasa iekilāt abūs tiesību. Nu, tā ir standarta praksa. Vienkārši iepriekšējos gadījumus mēs ļāvām, nezinu, kāpēc šī gadījumā mēs uzreiz neiestrādājām līgumā, nu, neatļāvām līgumā iekilāt. Nu, tagad tāpēc jāskatā divi jautājumi. Nu, varbūt viņš rēķinās, ka viņam būs tomēr savi resursi, bet tagad saprotu, ir konstatējis, ka nav un viņš ies uz banku.
Būtībā te arī bankai rodas vairāk riski, teiksim, ja, ka viņi abūvis tiesību, teiksim.
Man jautājums, a uzņēmums nebija vēlama izpirkt šo zemi?
Tādas runas nebija.
Ne? Lūdzu, vēl
Man
jā.
tikai viedoklis, man liekas, ka tīri no mūsu zemnieciskās darbības, ņemot vērā gada summu, ko uzņēmējs gatavs maksāt, 18 tūkstoši. Es atceros, ka mēs diskutējām par to sākuma cenu. Tieši šim zemes gabalam, tas laikam bija oktobrī, kad mēs teicām, ka tas ir ļoti augsta cena un ar augstu varbūtību neviens nepieteiksies. Līdz ar to, ka 18 tūkstoši, es domāju, ka šo zemes gabalu vispār, ja pirktu, tad arī pirktu par šo cenu. Ja šīs ir gada, tas ir tāds laba vieta, kur ir sakārtos. Mēs tur runājam arī par aizsargu. Šeit es saprotu, ka jau šī ir ne pirmā prasība tāda līdzīga stāstā, kur banka tieši apbūs tos
Jā,
tiesības iekīlāt.
jau ir
Šeit mūsu
bijušas
risks ir,
dilemmas.
mēs tā saprotu, ka mūsu risks ir tīri teorētisks. Pat laikam nav. Jā, Ruslan? Nē, šobrīd mūsu uzņēmējs pats savus.
Ja viņš nepildīs nomas līguma nosacījumus, mēs varēsim nomas līgumu izbeigt, un izbeidzot nomas līgumu, arī automatiski tiks dzēstas visas kilas tiesības zemes grāmatā. Mūsu riska nav nekāda.
Respektīvi,
Banka
jā.
riski ar naudu,
Tad mēs
biznesa
skatāmies
kredītu.
gada mūsu ieņēmuma sadaļā par zemes gabalu, kurš ilgstoši stāv zem augstsprieguma līnijām, kurš nav izmantojams kaut kādām
Citam.
attīstības lieliem projektiem vai būvniecību dēļ augstsprieguma līnijas. uzņēmējs viņu 18,100 gadā mums nomā, riska mums nav. Mans viedoklis, ka šis ir atbalstāms projekts, pie tam, ka tā nav pirmā palīgs. Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi vai debatas? Nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Pēdējais, lūdzu.
Un tad pēdējais septītais par atļauju iekļūt abūvēs tiesību. Atļauju
Lūdzu.
sabiedrībai iekļūt abūvēs tiesību.
Jautājumi? Debatas. Lūdzu, nobalstu par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Sēde ir slēgta.
Paldies.
Domas sēdē var sadalīt jautājumus starp mani un Konova kungu.